Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës së Zotit të dielës së parë të kohës së ardhjes, ciklit të parë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Me këtë diele pra ne fillojmë një vit të ri kishtar, një vit të ri të liturgjisë kishtare, gjatë të cilit përmes liturgjisë së fjalës synore do të njihemi çdo ditë, çdo të diele, çdo të kremte liturgjike me jetën, me veprën dhe porosinë e Zotit ton Jezu Krishtit, shpëtimtarit të mbar njerëzimit. Kështu pra me këtë diele të parë të kohës kishtare të quajtur të ardhjes, fillojmë përgatitjen tonë të veçantë shpirtërore për kremtimin e lindjes së Krishtit. Fillojmë pra para përgatitjen për të pritur Zotin që i përshkon udhët tona njerëzore dhe që vjen vazhdimisht e pambarimisht në historinë tonë duke kërkuar një zemër të gatshme njerëzore për të banuar e për të mishruar. Krishtlindja do të thot pikrisht këtë, mishrimin e Zotit në natyren ton njerëzore e në jetën ton personale. Për të takuar Zotin që po vjen, duhet ta dëbojmë errësirën, ta asgjësojmë të keqin dhe mëkatin e vdekjen nga zemra nga mendja jonë. Për të realizuar takimin ton me Zotin, për të shëndritur jetën ton të ngarkuar me punë të përditshme, me shqetësimet dhe dëshirat tona njerëzore, thot Shënpali Apostull, duhet t'i flakim larg veprat e errësirës e të vishemi me armët e drejtës, të ecim në mender e t'jetojmë në drejtësi, në dashuri e në shpresë. Krishtlindja, dëgjues të nderuar, është dëshmimi i faktit se Zoti e ka përqafuar natyren tonë njerëzore, se me dashuri Zoti ka marrë mbi vete të gjitha të meta tona njërzore, të gjitha kufizime tona njërzore, të gjitha vështirësi dhe mkate tona njërzore, të gjitha të këqijat pikrisht për të naliruar nga kyrobrim vdekje prur shpirtror e njërzor e për të na dhuruar jetën. Krishtlindja do të thot pikrisht mishrimi i jetës e Zotit në jetën ton njërzore. E liturgjia e fjales e Zotit e kësaj se djerit e parë të kohës e ardhjes në thret të presim Krishtin të zgjuar, të gatshëm, të aftë për të njohur e kuptuar shenjet e pranisë të tij hynore mes nesh. E gjatë kësaj kohë shpirtërore të ardhjes që do të zgjat për 4 djela, liturgjia e fjales e Zotit për të ndihmuar në përgatitjen tonë na propozon disa personalitete apo figura të mëdha biblike që na ndihmojnë e na prinë në udhën e përgatitjes son shpirtërore drejt shpellës së Betlehemit për ta gjetur e pranuar në jetën tonë Emanuelin, Zotin me ne. E këto personalitete biblike janë Zoja e bekuar Virgjëra Mari, janë Izaia profet dhe Gjon Pagzusi. Pra, tiparet e veçanta të spiritualitetit të kohës së ardhjes janë përgatitja, janë pritja dhe shpresa që na bëjnë të disponueshëm për të kthyer tek Zoti e për të lejuar që zemra jonë të mbushet e të pushtohet nga gëzimi që buron prej Zotit. Koha e ardhjes dëgjues të nderuar që fillon sonte me këtë diele të parë të ardhjes na thret pra ta pranojmë Zotin ndër ne. Një ditë një mësues plak dhe i urt i pyeti nxënësit të vet: ku banon Zoti? Mesues, po si mund na bësh këtë pyetje? Ju përgjigjen dishepujt dhe duke cituar Biblën than: qielli e toka thua nuk janë plot me lavdinë e ty hynore? Jo, ja ktheu mesuesi duke buzëqeshur. Zoti banon aty ku i lejohet të hyj. Ja pra, dëgjues të nderuar, Zoti po vjen për të kërkuar vendbanim der zemra tona, der vatra tona familiare, der barksi tona fetare, kishtare, comtare. Tja pregadisim vendin zoti që kurte vi ti gjej zemrat e hapura, vatrat e ngrohta të mbushura me dashuri, me mirësi, me paqe, e kështu të ndalet tek ne për të banuar e jetuar përjetësisht me ne. Për ta kuptuar sa më mirë porosin që Zoti na drejton përmes fjalës e tij hynore, jetëdhënëse, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të dielës së parë të kohës së ardhjes.
Lexim prej librit të Isaisë profet. Vegimi që pa Isaia, biri i Amosit, në lidhje me Juden e Jerusalemin, do të ndodhë në kohën e ardhshme. Mali i shtëpisë së Zotit do të vendoset mbi majën e maleve e do të ngallit për mbi kreshta dhe të gjithë popujt do të ngarendin tek ai. Tek ai do të shkojnë shumë fise do të thonë, ejani të ngjitemi në malin e Zotit, në shtëpinë e hyjit të Jakobit që të na mësoi udhët e veta e të ecim shtigjeve të tia, sepse nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jerusalemi fjala e Zotit. Ai do t'jetë gjykatësi i popujve dhe do t'i gjykojë fiset e shumta. Shpatat e veta do t'i kthejnë në plor e heshtat në draprinj. Një popull nuk do të ngrejë shpatën kundër një populli tjetër dhe mës do të ushtrohen për luftë. Eja, o shtëpia e Jakobit, të ecim në dritën e Zotit. Fjala e Zotit. Lexim prej letrës së Shëmbullit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, është koha të zgjoheni nga gjumi, sepse tash shpëtimin e kemi më afër se kur besuam. Nata ka shkuar në të sosur e dita është afruar. Prandaj, ti flakim larg veprat e errësirës e të ngjeshemi me armët e dritës. Të ecim me nder, por si ditën, jo në gostiës dërhalje, jo në flikështie në shfreni, jo në grindje në smirë, por veshuni me Jezu Krishtin Zot. E në kujdes për trup, mos i kënaqni prirjet e ulta. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: Siç qenë në ditët e Noehit, ashtu do tjetë dhe ardhja birit e njeriut, dhe sikur se në ditët para përmbytjes, njerëzit hanin e pinin, merrin gra e grat burra deri atë ditë ku Noehi hyri në ark, e nuk u apreu mendja se do të ndodhë të gjë, derisa se edhi përmbytja i fshiu, ashtu do tjetë edhe në ardhjën e birit e njeriut. Atëhere prej dy vedve që kanë për të gjetur në ark, njëri do të merret e tjetri do të lihet. Pre dy grave që do të bluajnë në molker, njëra do të merret e tjetra do të lihet. Prandaj, rini zgjuar sepse nuk dini se ç'ditë do të vi zotëria juaj. E mos harroni, po ta dinte i Zoti shtëpisë në qortë natës i vjen vjedhsi, do të rinte zgjuar e nuk do të lejonte ti thyej shtëpia. Prandaj, rini gati, sepse biri njeriu do të vi në atë orë kur ju nuk e pritni. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të dielës së parë të kohës së ardhjes ciklit të parë, pra homilinë kësaj së diele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Marian Paloka. Ta dëgjojmë së bashku.
Këtë të dielë fillon një vit i ri liturgjik. Ashtu sikur se gjatë vitit diellor ndrojnë stinët dhe ne së bashku me ndrimin e stinës përjetojmë natyren që rritet drejt njeriut, në shërbim të njeriut, pranvera, vera, vjeshta dhe dimri, se cila ka karakteristikat e veta dhe njeriu së bashku me ta përjeton rritjen e ti fizike. Por jo vetëm për rritjen e ti fizike ka nevoj njeriu, ka nevoj edhe të ushqehet shpirtërisht, sepse njeriu është gjithashtu edhe shpirt. Dhe për këtë zbulimi i krishter i Zotit që është dashuruesi i njeriu dhe që shpeshherë vihet edhe në bisedën e vjetër në shërbim të njeriu, por sidomos me Krishtin është vend totalisht në shërbim të njeriu, na bën të kuptojmë se Zoti është dhurata e bërë nga mëshimi për njeriun dhe se njerëzit janë dhurat që i bëhen njëri tjetrit. Dhe vetëm kështu, duke i dhuruar njëri tjetrit, marrëdhëniet njerëzore mund të kenë një qëllim të shenjtërimit. Për rritjen shpirtërore të njeriut, kisha ka ofruar vitin liturgjik, i cili është viti i hirit, dhe në vitin liturgjik ka një këmbim stinësh, ashtu si që ka këmbim stinësh në vitin diellor. Dhe pikërisht këtë përjetim të këmbimit të stinëve, ne duam të bëjmë me javën e parë të kohës së ardhjes. Çfarë është java e parë e kohës së ardhjes? Është fillimi i stinës në të cilën i krishteri pret frytin nga qielli. Ashtu sikurse bujku përjeton pritjen e frutit të tokës kur ka mbjellur grurin dhe don çaj të mbij të dalë, dhe së bashku me mbirin e grurit fillon shpresa e tij për të pasur bukën edhe për një vit tjetër, edhe i krishteri pret gjatë kohës së ardhjes zbritjen nga qielli të birit të hyjit, i cili sjell shërbimin e shpirtit dhe ndez një dritë të re në errësirën e ecjes sonë në këtë tokë. Dhe pikërisht për këtë dritë të re që biri i hyjit ka dashur të ndez në zemrat e çdo njeriu, por jo vetëm në zemrat e çdo njeriu, edhe në mesin e historisë njerëzore, na flasin leximi i parë dhe leximi i dytë i së dielës së parë të ardhjes. Kështu përfundon leximi i parë i profetit Isai. Shtëpia e Jakobit eja, që të ecim në dritën e Zotit. Pasi ai ka shpallur në rreshtet e parë të këtij leximi faktin se po afrohet fundi i kohës së vështirë, fundi i kohës në të cilën populli i hyjit ecte në errësirën e mëkateve të veta, ai shpall ndezjen e një drite, ndezjen e një drite që vjen së larti dhe që është e vetmja e aftë të ndriçojë ecjen njerëzore dhe ta shpijej, ta drejtojë drejt një qëllimi për të cilin njeriu ka qenë krijuar dhe që është qëllimi i bashkimit me Zotin. Atëherë, jo vetëm se populli i hyjit pret një dritë që do ta drejtojë për të realizuar historinë e tij toksore, ai pret një dritë që do ta ndihmojë për të kuptuar qëllimin e ekzistencës së tij përtej kësaj toke, që është qëllimi i një ekzistence përtej vdekjes dhe qëllimi i shëlbimit total, i shëlbimit të plot të njeriut me jetën e pasosur. Kjo është ajo që pastaj në leximin e parë Shën Pali mund ta thotë pas ardhjes së Krishtit. Letra Shën Pali drejtuar Romakëve është shkruar rreth viteve 60 pas Krishtit dhe Shën Pali shkruan për të plotësuar atë që Isaia thotë në leximin e parë. Isaia thotë se ata presin dhe po ecin drejt lindjes së dritës, Shën Pali thotë tashmë kjo dritë ka lindur dhe është Krishti. Shpresa e Izraelit është plotësuar sepse Zoti ka hyrë në histori me mishrimin e Jezusit dhe pasi Zoti ka hyrë në histori, ata që kanë besuar në Zotin Jezus të lindur, të vdekur dhe të ringjallur për shëlbimin e njerëzit, pasi kanë parë të dritë që ka lindur, fillojnë aventurën e fesë në Jezusin. Në këtë aventurë fe janë të gjithë ata që kanë lindur pas Jezusit dhe ne i përkasim kësaj epoke. Ne kemi lindur pas Jezusit e dim se Jezusi ka lindur në histori, se Zoti është bërë njeri në birin e ti dhe këtë fe neve e pranojmë nga dëshmia e kishës, nga dëshmia e shkrimit shenjtë, nga dëshmia e martirëve dhe apostujve. Atëherë, ne nuk e kemi parë Jezusin personalisht, ne nuk e kemi takuar, nuk kemi një bazë historike për të besuar në të, por ne besojmë në dëshminë e kishës për Jezusin, në dëshminë e shkrimit të shenjtë që kisha na paraqet dhe na jep në duar. Atëherë, ne besojmë se me Jezusin ka filluar një stin e re e botës, që është stina e bashkësisë së plot me hyjin. Dhe ne që besojmë se Jezusi ka ardhur, shpeshherë vëmë këtë pyetje, i bëjmë vetes këtë pyetje. Pse vallë, nëse Jezusi ka ardhur, vazhdojmë të jetojmë përvoja në të cilat ne nuk e prekim shëlbimin, sepse akoma ka vdekje, akoma ka sëmundje, akoma ka vuajtje, luftra, ndarje, dhe njeriu nuk jeton paqen e plot të shpirtit dhe paqen e plot të shoqërive që shpeshherë ndeshen me njëra tjetrën dhe përplasen. Sepse kjo pyetje është një pyetje që e ka torturuar gjithmonë njerëzimin. Shën Pali na thot një gjë. Ne akoma po ecim në natë, ne po ecim në errësirë. Është errësira e fesë, e asaj feje që ne kemi pranuar të përçafojmë. Është një fe e cila na thot se Krishti ka ardhur dhe e ka realizuar shëlbimin e botës. Për dëshminë e realizimit të këtij shëlbimi, ai u ka dorëzuar të krishterëve të cilët besojnë. Dhe këto të krishterë këtë dëshmi duhet t'ia japin botës. Atëherë pikërisht feja në Jezusin don të na thotë neve se ne jemi të shëlbuar, por shëlbimi nuk është diçka që i përket vetëm historisë. Si të shëlbuar, ne mund ta ndryshojmë historinë, duke vepruar në mënyrë alternative, duke mos pranuar logjikën e luftës, duke jetuar në logjikën e dashurisë, por në mes të kësaj bote që është e përbërë me luftra. Prandaj Shën Pali thotë se ne jemi në natë, në errësir. Dhe Shënpali thot, drita ka lindur është Krishti. Në këtë errësir ne po ecim drejt plotësisë së bashkimit me dritën që është Krishti. Pra ne po presim ditën e re, agimin përfundimtar në të cilin Zoti do të shkëlqejë mbi botën, paqja do të ngadhnjej dhe e gjithë gjithësia do të jetë pajtuar në Krishtin që ka vdekur dhe është ringjallur për ne. Duke thënë kështu, Shënpali na jep një dritë për të kuptuar më mirë e rëndësinë e vitit liturgjik. Çfarë do të thotë koha e ardhjes dhe çfarë do të thotë lindja e Jezusit për ne? Do të thotë jo vetëm thjesht faktin se ne besojmë ngultas se Krishti është bërë njeri dhe se me mishërimin, vdekjen dhe ringjalljen e tij ka shëlbuar botën, por edhe se ardhja e tij e parë nuk është gjë tjetër veç se një parashijim që ai na ofron neve njerëzve dhe një ushqim që ai na jep neve për të ecur në këtë errësirë të natës drejt ardhjes së ditës së dytë, që është ardha në lavdi. Atëherë, kremtimi i kohës së ardhjes na bën neve të vetëdijshëm se ka pasur një kohë në të cilën toka ka pritur Zotin dhe Zoti ka ardhur. Por koha në të cilin ne jetojmë është koha e ardhjes së dytë të Krishtit, koha e ardhjes së tij për të shpallur fitoren përfundimtare të Zotit mbi mëkatin dhe mbi historinë. Atëherë kështu ne si krishterë ecim në këtë errësirë, por që është errësirë e lume, është errësira e fesë, është errësira në fund të së cilës shëndrit Krishti, agimi i ri i një njerëzimi të ri. Atëherë drejt këtij Krishti ne ecim dhe duam të përgatisim zemrën tonë, jetën tonë, shpirtin tonë që të jetë gatshme për ta pritur shkëlqimin e kësaj drite dhe për të jetuar përfundimisht në amshim në shkëlqimin e kësaj drite. Duke parë leximin e parë dhe leximin e dytë, të cilët flasin për pritjen, pritjen e njerëzimit për një shpëtim të cilin nevojën e të cilit shpirti e ndjen, atëherë mund të kuptojmë më mirë leximin nga Ungjilli i Mateut që kisha na paraqet në të dielën e parë të ardhjes. Në këtë lexim Krishti flet pikërisht për ardhjen e tij të dytë dhe ai thotë se për këtë ardhje të dytë ne duhet të jemi të gatshëm. Dhe gatishmërinë na jep feja e kremtuar në kishë dhe e ushqyer nga sakramentet dhe nga fjala e Zotit. Atëherë krishteri gjatë kohës së ardhjes për të përgatitur mirë kremtimin e lindjes së Jezusit dhe për të përgatitur mirë për të pranuar ardhjen e tij me lavdi, duhet që të ushqehet me këto dy gjëra. Nga njëra anë me fjallën e Zotit, e cila në jep neve dëshmin se Zoti e ka dashur njëriun dhe Zoti vazhdon të doj njëriun, dhe këtë dëshmi e ka vullosur me mishërimin, vdekjen dhe ringjalljen e Krishtit. Por gjithashtu duhet të ushqehemi me sakramentet, që janë forca e hirit të Zotit që në bën neve të aftë të ecim për para në këtë tokë për të përmirësuar fytyrën e kësaj bote dhe për të dëshmuar në këtë tokë se Krishti me të vërtet ka ardhur, ai me të vërtet i ka shëlbuar historinë dhe se shëlbimin e tij do ta jetojmë në plotësi ditën e ardhjes së tij me lavdi në fundin e kohërave.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe ju stenderuar para se të ndahemi se bashku ju kujtojmë se emisionin ton të përdiqem mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përdiqem.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.